Godmorgen. Velmødt til gudstjeneste på denne Allehelgens søndag. Særlig velkommen til Laust, som om et øjeblik vil blive båret ind. Han skal døbes i dag, og til hans familie og andre gæster i den anledning. Det er som sagt Allehelgens søndag i dag, altså den søndag, hvor vi tænker på de mennesker, der er gået bort, gået hjem til Herren. Det er også i dag en søndag, hvor vi er i gang med udviklingen af vores forkyndelsestema her i Apostelkirken. I år har vi et tema for denne måneds gudstjenester, som hedder Når Gud er fjern. I dag skal vi både synge salmer, som har at gøre med Allehelgen, og som knytter sig til dagens tema. Tekstlæsningen, prædiketeksten, bliver salme 42 fra det gamle testamente, men vi skal også læse en af de store Allehelgens tekster.
Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til ord og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer.
Som jorden skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød, dag og nat. Når de dagen lang spørger mig, hvor er din Gud? Jeg husker det og udøser min fortvivlelse. Jeg gik i festgaren, jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange i valfartsgaren. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud. For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Min sjæl er fortvivlet, derfor tænker jeg på dig fra Jordans og Hermons egne, fra Misars bjerg. Havdyb råber til havdyb, når dine strømme bruser. Alle dine brændinger og bølger skyller hen over mig. Om dagen sender Herren sin godhed, om natten lovsynger jeg ham og beder til den levende Gud. Jeg siger til Gud, min klippe, hvorfor har du glemt mig? Hvorfor skal jeg vandre i sorg, plaget af fjenden? Det går mig til marv og ben. Mine fjender håner mig og spørger mig dagen lang, hvor er din Gud? Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.
Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, o Gud. Amen. Jeg skal starte med at beklage, at det ikke er den etiopiske præst, som står her i dag, som annoncerede i Kirkebladet, han kom for en måned siden og prædikede ved en gudstjeneste der. Så i dag er det altså bare mig. Salme 42 indledes med et meget gribende billede, nemlig billedet af en hjort, der skriger ved en udtørret kilde. For tiden kan man høre hjorte, der brøler ude i naturen. Det er noget andet. De brøler, fordi de er i brunst, og parringskampen er sat ind, og fordi de gerne vil befrugte en hjort, og dermed sikre, at deres DNA spredes ude i naturen. så brøler hjorten. Men når hjorten skriger, så er der noget andet på færde. Så er det, fordi den er trængt op i et hjørne. Fordi at der er nogle omstændigheder, der gør, at den er truet og frygtsom. Og så kommer det her høje skrig. Helt anderledes fra brølet. Det er et højt skrig, ligesom et angstskrig fra struben af. Det kan lyde helt menneskeligt. Jeg har en enkelt gang hørt det ude i naturen. Og hvad er det så, der får salmisten til at bruge det her billede til at beskrive sig selv? Hvad er det, der trænger ham? Det er følelsen af Guds fravær. Gud er blevet væk. Og derfor ser han sig selv som denne hjort, der skriger ved den udtørrede kilde. Som nævnt er vi i gang med et forkyndelsestema her i Apostelkirken, der bærer overskriften, når Gud er fjern. Det er et tema, som er blevet taget op på ønske her fra menigheden, fordi nogen gav udtryk for en erfaring, som jeg tror er en genkendelig erfaring for mennesker, der ønsker at leve troens liv i vores verden, nemlig savnet af åndelige oplevelser. Eller måske er det ikke det rigtige ord, men så savnet af erfaringen af Guds nærvær. Eller savnet af en eller anden manifestation af, at Gud rent faktisk er der. At vi ikke er overladt til os selv. Den erfaringsmæssige dimension er et savn, og det er det savn, som salmisten her udtrykker med billedet af den skrigende hjort. Der var en gang, hvor man kunne bede til Gud, give sig over i bønnen, erfare hans nærværelse. Der var en gang, hvor man kunne lovsynge af hjertet og erfare, hvordan i lovsangen alle ens byrder blev taget fra en, og man blev et frit, rangt menneske igen. Men sådan er det ikke længere. Den intensitet, den erfaring af Guds nærvær er blevet væk. Og hvad gør man ved det fravær? Man kan nå til et punkt, hvor man kan sige, hvad forskel ville det gøre, hvis jeg tog Gud ud af mit livs ligning? Altså rent praktisk betragtet. Hvad i mit liv vil ligesom ikke længere hænge sammen? Hvad er det i grunden, der gør, at jeg bliver ved at holde fast ved den her gudstro og ved den her kristne praksis med kirkegang osv.? Er det i virkeligheden frygt? Frygt for en eller anden ubestemt, tåget konsekvens af ikke længere at have den her praksis. Og ikke længere ligesom at tilslutte sig troen. Det lønner sig altid at være ærlig, og nogle gange kræver ærlighed stort mod. Men i sidste ende er det en hjælp for os selv og for det fællesskab, vi er en del af, hvis vi tør være ærlige. Man kan få det med troen og med kirken lidt som med julen. Jeg tror, der er mange voksne mennesker, der har det sådan, at når julen nærmer sig, så vækkes der minder i en. Minder, som er knyttet til sindsstemninger, som man havde engang i sin barndom, og som havde en ganske særlig intensitet, en fylde af forventning og glæde. Og man er ikke i stand til at komme tilbage til det sted, hvor man var, men man kan erindre. Og den erindring er forbundet med et savn, og måske en smerte over den tabte barndom. Det er der, salmisten er. Han ser tilbage på den gang, han gik i festgaren på vej op mod Jerusalem, og de sang, og han var med, og alting var ligesom i vinkel, i vatter. Tingene gik op i en højere enhed, og der var den her følelse af fylde og nærvær. Og nu er den forsvundet. Og hvad gør han ved det her minde, og hvordan håndterer han erfaringen af fravær nu? For 2 uger siden indledte vi den her forkyndelsesrække med en prædiken, som Christian holdt, hvor han havde en grundlæggende pointe, der hed sådan her. Der er forskel på vores forestilling om Gud og hvem Gud virkelig er. Og når Gud ligesom sætter sig igennem i vores liv, når vi kommer i berøring med den virkelige Gud, så må det nødvendigvis betyde, at vi erfarer, at der er noget omkring vores forestilling af Gud, der bryder sammen. Altså med andre ord, fraværet, erfaringen af Guds fravær kan i virkeligheden være et tegn på, at Gud virkelig begynder at nærme sig os. Altså med andre ord, at Guds fraværet kan være en del af en åndelig modning. Og Christian nævnte eksemplet med den her nonne fra Norge, tror jeg nok det var, som i lang tid havde været i en slags åndeligt mørke, og som så lige pludselig, mens hun sidder i kirken og mediterer, erfarer en stor glæde. Og hun ved knap, hvor den kommer fra, men da hun skal gøre rede over for sin åndelige vejleder bagefter for, hvad der skete, så vil hun sige, så sagde hun, lige pludselig gik det op for mig, at Gud findes ikke. Og den åndelige vejleder spørger ind til det, og i virkeligheden gør det med tiden op for hende, at det hun var blevet friet fra, det var sin opfattelse af Gud. Og at Gud selv kunne gøre sig gældende i hendes liv på en ny måde. Og det er ikke bare sådan, at der er opfattelse af Gud, som skal justeres. Selve det at have et gudsbillede, det er på en måde at blive fanget, at han bliver sat ind i en ramme, der er alt for snæver for ham. Han er altid mere, og derfor har han brug for at bryde ud. Lad os vende tilbage til billedet af Jordan, som står der ved den udtørrede kilde og skriger. Søren Kierkegaard siger et sted i sin bog om Abrahams offer. Når barnet skal vendes fra, sværter moderen sine bryster. Altså tanken er, at den her lille baby, som har været vant til at søge til sin mors bryster for at få væske og næring, nu lige pludselig opdager, at brysterne ikke længere er tilgængelige, at de er sværtede, og at kilden derfor ikke længere inden for rækkevidde, den er udtørret, hun er blevet anderledes. Og dermed indfinder der sig en krise i det her lille barns liv. For hvor er kilden? Og er moren forandret? Er hun ikke længere den samme? Og sagen er jo, at hun er den samme, og hendes kærlighed er den samme. Men barnet er vokset, og med til modningen hører, at afstanden må til. Og så går der nogle måneder, og så skal barnet til at lære at gå. Og det står og holder sig op ad et bord, og moren giver slip på sit barn og sætter sig på huk et stykke fra barnet og siger, kom herhen, min ven. Og så er barnet nødt til alene at tage sine første skridt. Der er ikke nogen vej udenom. Den afstand er nødvendig, hvis barnet skal modnes og lære at tage sine egne skridt. Det er meget naturligt, at en 6-årig dreng kan løbe op til sin far eller mor og sige, er det ordentligt, at jeg løber ned i gården og lege? Ja, siger man så, at du skal være tilbage om en halv time, så spiser vi. Men forestil dig en 22-årig dreng, som ringer hjem til sin mor og siger, mor, han har for længst flyttet hjemmefra, han ringer hjem og siger, mor, må jeg godt gå ned og spille fodbold med de andre? Ikke sandt? Så er der gået noget galt i forældrerelationen. For det hører nu engang med til den menneskelige modning, at man lærer at træffe beslutninger, som ikke er afhængige af andre menneskers vejledning og accept. At man ikke er nødt til at vende sig til en autoritetsperson eller en omsorgsperson for at kunne træffe de beslutninger, for man er blevet et modent menneske. Og med til den modenhed hører en grad af uafhængighed. Så altså det her med at erfare Guds fravær, Guds fjernhed. Hvis vi tager den her menneskelige analogi, så må man jo sige, jamen det er en del af den åndelige modning. Og det er ikke sådan, at fraværet betyder, at relationen så ophører. Tværtimod er fraværet eller afstanden et kald til en uddybelse af relationen. At relationen ikke bare består i det her, den her synergi, det her fællesskab om at give og tage. Hvis vi så tænker på vores, hvad skal man sige, bredere historie, ikke bare den individuelle udviklingshistorie, men vores kulturtradition, så befinder vi os jo i det, man kunne kalde efter postmoderniteten, eller efter oplysningstiden. Og oplysningstiden, den gjorde noget ved os. Den lærte os at stå på egne ben. Den lærte os, at man ikke behøver at hælde sig op af en autoritet for at kunne leve sit liv som menneske. At man skal være moden, og man skal kunne træffe sine egne beslutninger, og ikke hele tiden henvise til autoriteter for at gøre det. Og det er jo en del af vores modning som mennesker. Altså, der var en tid, hvor mennesker, når de hørte tordenskrald, blev andægtige og tænkte, wow, hvor er Gud stor. Når vi hører tordenskrald i dag, ja, så indfinder der sig måske en stemning i vores sind osv., men vi ved også, at der er en forklaring. Det kan godt være, at vi ikke lige præcis skal huske at give den forklaring, men vi er sikre på, at der er nogen, der har en forklaring på, hvorfor det nu tordner. Det har at gøre med skyer og elektriske ladninger og så videre. Vi tror ikke på, at det er Thor med hammeren, og vi tror sikkert heller ikke på, at det er Guds direkte indgreb, at det nu tordner. Der er en form for lovmæssighed. Det kan forklares. Det er som om, at den grænse for det uforklarlige, det er absolut anderledes, den bliver udsat og udskudt hele tiden. Læs salmerne i vores salmebog, der handler om naturen. Op al den ting, og nogle af de andre, den vi sang til indledning i dag, dybt heller året. Og den her evne til at gå ud i naturen og undre sig. Og den undren, den er en lovsang til Gud over hans storhed, som viser sig i naturen. Ja, men en hel del af det, vi ser, det kan jo faktisk forklares. Og det kan også give en form for undren at forstå de store årsagssammenhæng i naturen. Og jeg mener, der er en masse af ting, der stadig ikke kan forklares, men meget kan faktisk forklares. Og det er ikke helt automatisk, at vores undren går over i lovsang, sådan som det gjorde for de gamle salmedigtere. Så på den måde erfarer vi også i vores tid, at det er som om, i vores kultursammenhæng kan man sige, denne fjernhed, at det er som om, at grænsen mellem mennesket og Gud, som for tidligere generationer var så tydelig, så markeret, så tæt på, den ligesom kommer mere og mere på afstand. Der er mere og mere, som vi med vores forstand kan begribe og rumme. Og det, som forstanden gør, det er, at den udsætter grænsen. Den får grænsen til at være længere og længere væk, indtil den fortoner sig. Troen gør det modsatte. Troen siger til os, min kære ven, der er en grænse. Du skal dø en dag. Og ligegyldigt, hvor meget du begriber verden omkring dig, og er i stand til at forklare dens sammenhæng, så ændrer det ikke noget ved det faktum, at du er et menneske, der er sat her i verden og har en begrænset tid, og en gang skal du herfra. Og hvad så? Så er det til ingen gavn at kunne forklare alt det andet, der er i verden, hvis du ikke er kommet overens med det helt grundlæggende faktum ved dit menneskeliv, at det er begrænset. Sidste søndag var der en fællesgudstjeneste for sårende her i menigheden, og der hørte vi blandt andet en, synes jeg, meget gribende beretning om flyskræk. Det var en kvinde, som fortalte, hvordan at hun, når hun satte sig op i et fly, blev fuldstændig lammet af skræk. Og jeg lider ikke af flyskræk, men jeg har den her fornemmelse, og det tænker mange af jer har det sikkert også, når man sætter sig op i et fly, og det skal til at lette. Ups, så håber vi, det går godt. Og på en måde er det en meget interessant situation, ikke sandt? Der sidder man i et fly, som er selve symbolet på fremskridtet. Altså, vi kan overskride grænser på få timer, som det har taget måneder for tidligere generationer at overskride. Under os er der motorer, der har en kraft og en styrke, som man aldrig tidligere bare kunne drømme om fandtes. Og alting er kontrolleret og ordnet. Og så alligevel, i dette øjeblik, bliver man mindet om, ja, men der er en anden grænse. Min egen personlige grænse. Og den kan jeg ikke løbe fra. Ligegyldigt hvor stærke de her flyvemaskiner bliver. Og den lille påmindelse, den er dyrebar, for den undviger os i det samfund, vi lever i i dag. Netop fordi, at forstanden har begrebet så meget, fordi grænserne er blevet fjernet så meget for os, så lever vi i en tid og i et samfund, hvor det er som om, at vi glemmer, at vi skal dø. At døden er sådan en teoretisk mulighed, som foreligger, men hvornår kommer vi egentlig i kontakt med den? Derfor er det dyrebare stunder, når vi bliver konfronteret med vores egen grænse og vores egen afmagt. Og der, i den situation, kaldes til tro. Salmen har to budskaber. Det første budskab, det er det, der ligger i det her billede, som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb. Der er en anden sætning, som går igen to gange, siges med stor vægt i salmen. Og det er sætningen, vent på Gud. Hvad vil du sige at vente på Gud? Der er en engelsk forfatter, Julian Barnes, som har formuleret en sætning, der hedder sådan her. Jeg tror ikke på Gud, men jeg savner ham. Og han formulerer den her sætning, så sender han den til sin bror, som er sådan en uddannet analytisk filosof, og broren læser sætningen, og så siger han, den går ikke. Det hænger ikke sammen. Og jeg er enig med broren, det er en uredelig sætning. Hvis man ikke tror på Gud, så er man heller ikke lov til at savne ham. Det er som, om du vil, et barn, der har haft en perle, og været så glad og stolt over den her perle, så taber han perlen. Og bliver ked af det. Og så kommer der en voksen hen til barnet og siger, min kære ven, du skal ikke være ked af det, den var bare plastik. Ikke sandt? Det her voksne menneske, nu har det her barn ikke bare mistet sin perle, det har også mistet retten til at sørge over tabet. For der var slet ikke noget tab. Du har aldrig haft en perle, det så bare sådan ud. Hvis man ikke tror på Gud, så er der ikke noget at sørge over. Men det er muligt at savne Gud, og samtidig tro på ham. Men så får troen et andet udtryk. Så kommer troen til at blive en venten på Gud. Vent på Gud, siger salmisten to gange. At vente på Gud, det er at tro på, at han får det sidste ord. Det er at tro på, at han sidder. Når alt er sagt og gjort i den her verden, så vil det vise sig, at det er Herren Jesus Kristus, der sidder for bordenden. At hans liv, død og opstandelse er en sejr over alt det, der får vores liv til at gå i opløsning og falde fra hinanden. Og at vente på Gud betyder, at vi kan gennemleve skuffelser i vores liv, uden at blive forbitret. Fordi vi tror, at det sidste ord endnu ikke er sagt. Det betyder, at vi kan leve i en verden, som vi ser er på en selvdestruktiv vej. Uden at blive desillusioneret. Fordi vi tror, at Gud får det sidste ord. Det er det, denne venten gør ved os. Den får os til, at vi kan opleve komplicerede relationer, men holde ud i dem, fordi det sidste endnu ikke er sagt. Så Gud ikke bare er et savn, som vi bærer på. Han er et håb, der lever i os. Det er det, salmisten forkynder os i dagens evangelium. Det var det, Nargisses vidnesbyrd, som vi hører for et øjeblik siden, så stærkt beskrev for os. Det er det, som er troens liv. Det er det, som er troens opgave. Ikke at jagte de åndelige oplevelser. Ikke engang at jagte Guds nærværet. Accepter afstanden. Vend på Gud. Og i denne venten ligger den dybeste overgivelse til ham, som verdens herre, vor frelser og konge. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Herre, så hjælp os at vente på dig. Hjælp os til ikke blot at se nostalgisk tilbage og ønske os tilbage til tidligere tiders åndelige erfaringer, men til at sætte vores håb til dig og vente på din dag og tro, at du har al magt, og at du derfor også får det sidste ord i vores liv og i vores verden. Amen.